Yengemde itiktip alıp yengsem dendi. Жөн көрдім аламанға белсенгенді. Қарсыласым бек арыс деп қорықпай ағама да айтайын келсен келді. Ағайын көп нәрсеңді сұрамаймыз, біздерге ықыласыңды бөлсең болды. Жаңағы жан саяға ұрып жатқан шапалақтың жартысын берсең болды. Қалыңдығым секілді қалың елім, қатты жақсы көремін мен сендерді. Бекен бізге кезегін ұсынады, сөзіме мынау халық тұшынады. Жұрт ойлайды үшінші айналымда ақын біткен өлеңнен қысылады. Қайт осындай шаппа-шап айтыстардан біздің барлық ақындар ысылады. Оқталмаған мылтықтың өзігейде оңғысының зәресін ұшырады. Шашты жұлмай бітпейді шатақ түбі. Көрейін қол аяғын матап мұны. Кәдімгі қараралас жаңбыр құса Бекеннің түр екен ау қақап тұры. Бірақ та аяқ асты ажал келсе аштан өлет дейді ғой атақ тұры. Қалжың айтсам күлесіздер, әр сөзімді құлаққа ілесіздер. Мұхтар мен бекарысқа ұрамыз деп байқаймын ақ білекті түресіздер. Мен едім осы айтыста жас абылай, күштілер қай кезде де күресіздер. Шашы бар шаршпенен шығарып тұр. Бұл сөзді қалжың қылып жүресіздер. Бір өліп бір қалсын деген шығар. Жүрекке өлең болып сіңесіздер. Тарихты бірақта бір қарасақ, кім өліп кім қалғанын білесіздер. Ай, тоқталмас жүрегімнен жырым еді. Біземіз қалай бүгін бүгіледі. Бекарыс бізге қандай сөз айтады деп қасындағы Мұхтарды үңіледі. Ауру адам үшінші айналымда. Бұл да бір тоқтамайтын ғұмыр еді. Ауырса да кешегі жауға шапқан абылаймен рухтастығы білінеді. Осы айтысқа қатыспайды деп еді ғой. Осы жерде отырғаның білінеді. Қайтыс болайын деп жатса да бұл бекарыс айтыс болайын деп жатса жүгіреді. Ортаңа тағы шықтым айқай аға, ойлағайын, өзіне өзегіммен байланайын. Финалға жұлып алып шығардыңдар, енді сол сеніміңе сай болайын. Еңкейіп баратқанда сүйіп қалған, ел деген арысымнан айналайын. Қиянатқа ешқашан шыдамастан, көнбеген барысымнан айналайын. Қазылар тоғыз беріп жатқан кезде, он деген даусымнан айналайын. Айқай аға, ойлаймын дұрыс сөйлеу жөнеді деп, Мұхтаржан бізге көңіл бөледі көп. Қалың елім үміт қып отыр бүгін, бекарысым бәйгеден келеді деп. Ал Мұхтардың ниетін байқадыңдар, бекарыс осы қашан өледі деп. Сендей мысық тілеулес тұрған кезде, маған дұшпан іздеудің керек жоқ. Айқай аға, Құдай сені жаратты алымды ғып, алымды ғып, шынында шалымды ғып. Бізбен ақтық айтысқа шығып қалды, бұрыннан да бақты қалың жігіт. Ол рас, мен жоқ өдім бұл айтыста, қайдан ғана қойғайсың бәрін біліп.
ауруханада жатқанда алып шықты. Жүрсін ағаң жұлқылап әмір қылып. Суықтап жатсамдағы қарамады. Сөзімді тыңдармады сабыр қылып. Айтысқа кеп кішкене терлеп тепшіп, ағайын қалды менің жаным кіріп. Халықтың қошеметі осындағы, біздерді жібергендей тәуір қылып. Ауруым қайда екенін білмей қалдым, Абылайдың қасында шауып жүріп айқай аға. Қой айтысқан соң жұлқылаған, келген сөзді қалмасын іркіп адам. Алтын домбыра ап келген Астанадан, ағайын бұл Мұхтардың тұрқы жаман. Алтын алып киімі реттеліп, костюм киіп алыпты жылтыраған. Ауырсаң да айтысқа келдің дейсің, дұрыс жауап берейін шіркін оған. Аурудың біреуі сен емеспің, шыбын жаны дәлгеше шырқыраған. Елемейтін бопсың ғой ондайды да, алтынның буыменен бұрқыраған. Отырсың бек арысты ұтқалы кеп, сөзіңнің сенің дұрыс шыққаны көп. Аурудың біреуі сен емес пе, тұрған жоқ оны Мұхтар құптағым кеп. Менікі жеңіл желпі сен секілді, инфекционный бальзадан шыққаным жоқ. Нүктені бұл сөзіңе сырттап қойған, жансың ау көптеу дәрі ұрттап қойған. Жүкеңнің бұлысына түсінбедім, құптамайтын нәрсені құптап қойған. Дінаман 26 ақын жүрген кезде, жұқпалы аурумен жұптап қойған айқаяға.
Домбыраңның даусасы қолыңдағы, ащы терің жүгірді жоныңдағы. Жұқпалы ауруменен жұқтады деп, артықтау болып шықтау оныңдағы. Бұл жүкеңнің қолында не тұр дейсің, қазылардың айтқанын орындады. Менен қандай жұқпалы ауру шықсын, жұғып жатса егерде сорыңдағы. Түркістанға ауға-ау қатынайым деп тамағыңды көпіштім қолыңдағы. Бегарыс сен несіне сақтанасың, сенен шыққан ауру ғой соның бәрі. Ал ендеше табаныңнан тік тұрғайсың, ізіңе інілерге ауыр сөз ұқтырмайсың. Мұхтар саған егерде әңгіме айтса, көп ұзатпай ағасы құп қылғайсың. Жұқпалы ауру болсам да жетіп келдім, мен секілді айтысқа шықтың қайсың. Жүлдені көп алатын бойыңдағы жұқпалы ауруыңды жұқтырмайсың. Ай, ай жайнаса көңіліңнің жасыл бағы, мықтақын сен бекенсің ғасырдағы. Алтынның буыменен бұрқыраттып, даусыңның осы жерде ашылғаны. Алтынның буы емес, бек арысжан, халқымның буы шығар осындағы. Ай, ерекше қуанышқа кенелген соң, қылыш қайта шабады береннен соң. Жылтырақ костюм киіп келіп тұрмын, ел алдында ерекше еленген соң. Бек арыстың қолы мен Шымкентте шапан беріп жатыр ғой дегеннен соң. Ай, үмітін елдің ақын жалғады ғой, шапқан кезде қарыңыз талмады ғой. Қайта қайта айтамын түсінбедің, Мұхтар алтын домбыра алмады ғой. Бір ұстап өздеріне қайтып бердім, одан кейін әр қарай самғады ғой. Одан бері қаншама уақыт өтті. Көп сөзден жақтарыңыз талмады ғой. 4-5 рет бұзаулап тастаса да қашардың қашараты қалмады ғой.
Мұхтарды дей алмаймын жай шабады. Жігіт еді ақылға байсаналы. Алтын домбыра алмадым деп айтасың, оныңа иланады қайсаналы. Алтынды да алтынды беріпті де қайтып апты, шырылдатып өзіңдей бейшараны. Сен дереу алтыныңды даулап алсай, шапқылап ақтасаң да сай саланы. Әйтпесе өкіметті білесің ғой, олардың кейтірлігі ой салады. Мұхтаржан алтыныңнан айрылдық, әбләзіп ап кетіпті дей салады. Ой, ай, 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 ай. Бабалар ісің менен толғандырдың, артыңа жоғалмайтын жол қалдырдың. Азаптың бәрін өзің көрсең дағы, қазақтың ертеңгісін қамдап жүрдің. Төлебимен арыстай абылайым, қазақтың амандығын арман қылдың. Алтай мен Атыраудың арасында самұрық құс секілді самғап жүрдің. Әйтеуір күні түні ұйқы көрмей, қазақтың сахарасын шарлап жүрдің. Шамама қарамастан мен дөзінше Абылайдың сол жолын жалғап жүрмін. Құдай берген тілімді қылыш қылып, қазағымның намысын қорғап жүрмін. Айқай аға,
ақынсың ғой бір саналы, есіңе мұндай сөзді кім салады? Әбләзіп ап кетті деп домбыраны қиын болды Астанаға жұмсағаны. Олай болса рас шығар, сенің сөзің ертең менің аузыма құм салады. Не де болса өздері жауап берер, кім егер ұйымдастырса бұл шараны. Қазақтың алтын домбырасы аман болсын, Қай Мұхтардың қолында жүрсе дағы. Ай, жігіттері шетінен арлан бөрі, аруының жоқ екен балдан кемі. Бұл жерді айтысқаныма бақыттымын, қырандардың кезек-кезек самғар лебі. Кешегі Бәйдібектей бабалардың талайдың басын қырқып алған жері. Домалақ анамыздың кешегі өткен өзінің ақ ордасын салған жері. Бес ғасырға жететін беделі бар Бекзаттың кіндік қаны тамған жері. Ай, сыр тартасың қаншама замандардан, бақыт аз болған жоқ қой саған қонған. Әлпетіңнен ағасы байқап тұрмын, жүлденігім алат деп алаң болған. Біз сенің өлгеніңді тілемейміз, қайшанды адам жақсы ғой, көңілің өзіңе де алаң болған. Тәмамдас осы менен сөзіңді бір түйіндеп, жөн болар айтсыңыз тәмәм болған. Дегенмен сен де мықты екенсің ау, мені менен айтысып аман қалған. Дегенмен мен де мықты екенмін ау, сен менен айтысып аман қалған.
Ойлаушы мұқтар сені үлгедің деп, боп кетті бегі арысқа әлгегін көп. Жүлдеге алаңдайсың деп айтады, жүлдені кім аларын білгенім жоқ. Есіне күні бұрын қызғанасың, ешкімнің қорасына кіргенім жоқ. Мен алсам өнеріме бәйгі аламын, тендірдің ақшасын жеп жүргенім жоқ. Айқай ай, ай. Арайлап шыға бермес алдан бәрі, оған куә қазақтың тарландары. Төлебидің белгілі түйешіні қазақтың киесі деп аңғарғаны. Сабалақтан ғаламат қан жасады төлебидей қазақтың заңғарлары. Біз осыны жатырмыз елеп қанша, тарихтан жетіп отыр дерек қанша. Қазірде талай тұлға шығар еді, төлебидей қамқоршы көмек болса. Арыстай азаматты атқызбас ем, егер елдің зейіні зерек болса. Қазіргілер ешкімді аямайды, өзінен озатындай себеп болса. Бектен қақпай төлеби белін буып, болатынға болысқан демеп қанша. Беттен қақпақты күліп бүгін күлер, көрге көміп тастайды керек болса. Айқай ай, ай. Ауру кетпесін деп асқыныптым, еліме осы жайды тапсырыппын. Әулиенің төресі Әзірет Сұлтан, бастауы емес деді жақсы үміттің. 300-дің басын қосқан ордабасы, тауында талай рет бас құрыппын. Пайғамбардың кемесі тұрақтаған, қазығұрт қазынасы қас құрылттың. Созақта одан кейін қандық құрып, алғаш рет сол жерде бас құрыппын. Одан кейін ағайын қажмұқан боп кеудесін талайлардың бастырыппын. Әдет құрып дегенді түгел сақтап, әдемілеп ұрпаққа тапсырыппын. Жеті жұртқа тірлігі аңыз болған, жеті атасы сенде ғой жақсылықтың. Айқай ай, ай, ай.